Добър ден, колеги! Българският енергиен форум беше поканен от БТА да представи някои от своите виждания и предложения към предстоящите промени в Закона за енергетиката и енергетиката във връзка с утрешната кръгла маса. Знаете, утре ще има една кръгла маса в парламента, на която ще се обсъждат идеи за промени в законодателството. Ние сме депозирали едно сериозно писмено предложение. И в тази връзка, тъй като го представихме на БТА, така решихме преди утрешното обсъждане на кръглата маса, тези наши аргументи и съображения ще бъдат изложени също утре. Аз искам да, тъй като е много информацията, има много конфликтни тези общество, потребители, фирми потребители, цени, обективни цени, напречно субсидиране. Аз ще ви кажа няколко неща, които смятам, че са важни като уводни бележки, а моите колеги в последствие ще добавят аспекти, които те смятат, че ще задълбочат някои аспекти, които смятат, че са важни за тях. Ще ви представя и няколко анализи, които сме правили относно влиянието на различни процеси в топлофикациите, като например процента, влиянието на процента на отказалите се в една жилище етажна собственост върху цените на индивидуалните потребители. Информация, която смятам, че ще ви бъде интересна да си направите вашите заключения. Аз първо искам да кажа в рамките на няколко минути, така съм извел една група от парадокси и проблеми на българските топлофикации. Няколко аспекта са. Първият е, колеги, факт, това е отрасъл, който от априлския пленум на ЦК на БКП 56-та година до сега е нереформиран. Нищо не се направи за преструктуриране, оптимизация на структурите на топлофикация, с изключение на двете приватизации, на двете групи приватизации, на Далки и ВИЕН и на малките топлофикации. Като за голяма жалост в малките топлофикации почти нищо не се прави. Никакъв пазар нямаме в топлофикациите, никаква либерализация. Тоест, там са оставени нещата наистина под едно липса на конкуренция в доставките на стоки и услуги, включително и на топло и електропроизводство. Вторият много важен момент, в който влияе върху всичките тези аспекти, е енергийната бедност на българина. Каквото и да си говорим, колеги, ние сме спънати, това е все едно един пловец, с който трябва да изплува някакво разстояние, на който върху един крак му е вързан един камък. Енергийната бедност, бедността на българина да си плаща обективните сметки, е другия сериозен фактор, който влияе върху цялата инфраструктура от проблеми. Третият сериозен проблем – ниската събираемост и особено кражбите на топлинна енергия, които отразяват народопсихологията на една част от българите. Не знам доколко знаете, но повече от 90% от отказите за плащания са от успели българи, т.е. богати българи, образовани българи и също така, което е най-странното, редица държавни представители на държавната администрация, което е срам. Ние сме свидетели и на това, че съдии и прокурори имат неплатени сметки, разбирате ли? Ние сме свидетели на призоваване за неплащане на сметки от страната на председатели, на сдружения и така нататък. Няма го никъде в Европа такова нещо. Четвъртият сериозен проблем, който тегне върху бранша, е огромното напречно субсидиране, което все повече се проявява. Вие знаете, в последните цени на електрическата енергия от така нареченото високо ефективно електропроизводство, комбинирано производство, ние сме стигнали цена на електроенергията от ТЕЦ два пъти по-висока от цената на енергията от толкова критикуваните ветроенергийни паркове. Два пъти е цената на електроенергията от една една ТЕЦ на природен газ. Последният въпрос, който смятам, че ще окаже влияние и може да окаже, има огромен потенциал, той се намира в групата на парадоксите, е, че в България се подценява на държавно ниво, на законодателно ниво и на всякакво друго ниво огромния ресурс на местните ресурси, включително биомасата. Ние изнасяме огромно количество дървен материал и биомаса, а внасяме скъп природен газ. Биомасата може да окаже въздействие в от анализите, които са правени от наши експерти. Има региони, топофикации, в които приложението на проекти на биомаса могат да сведат цената на енергията с повече от 15-20% към днешни дати. Защо? Защото цената на ресурса биомаса в България е многократно по-ниска от цената на природния газ. След това инвестициите в една такава инсталация не са толкова високи, колкото в една така високо производителна инсталация, високо ефективна когенерация на природен газ. С това аз смятам да спра. Ние ще ви предложим една група идеи за законодателни промени, които започват с дефиниране на по-строги изисквания към развитието на топофикациите. Топофикациите трябва да бъдат задължени по някакъв начин да инвестират. Задължени, веднага слагам думата, и подпомогнати от държавата. Отварям една скоба. Пътните магистрали са важно нещо, но топломагистралите, колеги, оказват значително по-високо въздействие върху стандарта на българския потребител на топлофикации. Една топломагистрала ефективна, високо ефективна, би могла да свали значително цената на топлинната енергия и в топлофикация София, и в Пловдив, и в Шумен, и така нататък. Значи държавата би трябвало да намери финансов ресурс или да съдейства по същия начин пред Европейския съюз за финансиране подмяната на големите топлопроводи с високо ефективни, т.е. с много по-малки загуби, защото това е чиста енергия, която ние плащаме. В наказателния кодекс ни предлагаме криминализиране на всички констатирани на нарушения в вътрешните топлоразпределителни мрежи. Ние ще предложим конкретни текстове в регламентиране допуска на фирмите за дело разпределение плюс представители на етажната собственост за регулярни прегледи на абонати в жилищната кооперация, по които има съмнение, че се правят нарушения. Ще се регламентира също методи за контрол отвън на жилища, в които се смята, които са изключени, а в същото време ползват. Искаме регламентиране на начина за промяна в дяла на ползване на топлинна енергия. Вие знаете, че това е напоследък една масова практика. Абонатите си заявяват много по-ниско потребление от реалното, след което в края на сезона доплащат. Тези потребители се дотират от тяхните съседи. Разбирате ли, това не е справедливо. Би трябвало да се намери форма, може би, върху... Това е кражба. Не, те плащат след това, но не санкционирано е плащането, защото те плащат без лихва за кредита. Отказването от услугата в жилища е тази собственост е изключително сериозен проблем, който влияе върху всички останали колеги. В тази връзка също имаме една серия предложения, но аз искам да ви кажа две цифри, които са много важни като резултат от влиянието на процента отказали се от топлофикацията в даден едни и същи кооперации тази собственост. При 100% потребление, колеги, в един стандартен блок, средната сметка, разделена за 12 месеца, е 83 лева на едно средно голямо жилище, което значи 1,4 лева на метър квадратен. В тази кооперация сградната инсталация, загубите са 19,5%, под 20% са загубите от сградата. Същия тип сграда, в която 50% са се отказали, колеги, разходите скачат на 2,3 лева на метър квадратен за отопление на останалите, тези, които потребяват топлинна енергия. Тоест имаме ръст с повече от 60% на разходите на тези потребители, които са останали да потребяват топлинна енергия. Сградната инсталация стига 27%. Същата кооперация по тип, което значи 42% ръст. Защо? Настъпват деформации в температурното поле. Това е един топлинен обект, който се намира в природата и при равномерното натоварване загубите не са същите, каквито са при концентрирано, т.е. деформирано натоварване. Дам ви пример за това огромното въздействие на частичното ползване на услугата топлоснабдяване. И трябва да ви кажа нещо друго, че в цивилизованите страни, колеги, колкото и да сме правили проучвания в Прага и в Чехия и в Австрия, вече да не говорим, понятието отказал се потребител в жилище на етажна собственост няма. Влизайки в едно жилище, там се смята, че априори този потребител сключва договор за ползването на една група общи услуги, асансьор, вода и така нататък. Разбирам, връщам се веднага на втория проблем. Бедността на българина. Но вижте, това е един омагиосен кръг. Трябва да се намери начин това да бъде решено, но не отказването е решено. В момента според законодателя минималният процент от отказали се, колкото и да е минимален, паднени под 50%, това товари всички абонати. Може би най-добрият начин е или има 100% потребление, или няма потребление. Това е нашето предложение. Аз спирам до тук, ще дам думата на моето колеги да допълнат някои аспекти. После вие може да зададете въпроси.
Да. Уважаеми колеги, все повече ще говорим за топлофикациите. До неотдавна топлофикационните дружества и въобще топлофикацията беше мръсна дума. Дойде времето, когато топлофикациите ще излезат на преден план. Защо? Защото всички вие виждате явната тенденция за увеличаване цената на електроенергията. Една елементарна сметка показва, и аз ще ви я предоставя, какво означава ние да се отопляваме с електроенергия. Значи, отопляването с електроенергия е не само нерентабилно, но и екологически контрапродуктивно и общо взето в Европа все по-малко се пристъпва към това. В крайна сметка, ако вземем 100 единици на входа електроенергия, аз ще ви кажа числата, коефициента на полезно действие на оборудването, това са генериращите централи, в най-добрия случай 42%, имат енергия за собствени нужди около 6%, и ето виждате, че енергията от 100 единици вече излиза на 36 единици на изхода на централата, като електроенергия. Оттам нататък вие имате загуби при пренос високо напрежение, между 2-4%, имате загуби разпределение, особено след намесата на регулатора, около 14%, или енергията вече при крайния потребител от 100 единици на входа отиват 29,52. Тоест, сметнете ги 30 единици. И ако вие използвате директно електроенергията за отопление, конвертор, а просто да използвате една електрическа печка, то в крайна сметка вие ще получите 26,5 единици от 100 единици на входа. А между... До следващата година ние вече сме в нова ситуация, когато принципа замърсителя плаща се стоварва с цялата си тежест върху термоцентралите и те трябва да заплащат по определена схема, която все пак Европейската комисия разреши не 100%, но за сега 30%, следващо му 40% и до 100% в 2020 година, т.е. цената на електроенергията ще става все по-висока. Ерго, не само, че е икономически нецелесообразно, но и екологически нецелесообразно. Що се касае до топлоенергията? Първо, това са екологични проекти. Основната част от топлоенергията в България се получава от газ. Освен това, както цитира господин Хиновски, там, където бяха въведени високоефективни когенерации, ние вече стигаме до 85% използваемост на газа. Само за сведение, в Централна Европа, т.е. това са тези държави, които оформиха Европейския съюз, а и значителна част от новоприсъединилите се, е забранено директното използване на природния газ за отопление. Във всички случаи трябва да се минава през когенерация. И както виждате, на 100 единици газ, постъпил на входа, ако вие минавате през високоефективна когенерация, вие ще получавате 85 единици на изхода като топлина и електрическа енергия. Което означава, че пътя на развитието на топлофикационните дружества именно чрез въвеждане на инвестиции и високоефективна когенерация, както беше заявено. И това е предвидено и в енергийната ни стратегия. Сега, основният проблем, който беше до сега, първо, в публичното пространство, общо взето, имаше неправилни послания, за които обаче виновни бяха самите топлофикационни дружества. Твърдя, че топлофикационните дружества не използваха достатъчно своя ресурс, за да отидат при крайния клиент и да обясняват за какво става въпрос. И до ден днешен много от битовите потребители, в това число и дори и сега, не знам дали стане ясно от колегата Хиновски, какво всъщност плаща крайния клиент. И това, че в момента, когато сградната инсталация, тази лоша дума надвиши като процент повече от 20%, това е явна индикация, че не е лоша инсталацията, ако е динамичен показател, ако е постоянен показател, явно, че има проблем с самата инсталация. Това е индикатор, че съседът краде, но от кого краде? От вас краде, защото отговорността на топлофикацията е до абонатната станция. И мнозина продължаваха да твърдят, че тръбите, които минават през тях, са тръби на топлофикацията. Не, това е етажна собственост. Кое се промени в последно време? Знаете, че има изменения и допълнения и в закона за енергетиката, закона за енергийната ефективност. Появиха се закона за етажната собственост, закона за устройство на територията, се появи нов субект. Това е вече етажната собственост, което означава, че ние вече колективно може да застанем и да договаряме и да предоговаряме с топлофикацията. Това, което ние предлагаме и което очевидно ще влезе в закона е наистина да има пълна либерализация, т.е. модела на либерализация, който се провежда в електроенергийния сектор и който включва няколко етапа. Да има независими производители на електрическа енергия, след това имаме независим преносен оператор. Това е по третия либерационен пакет, ще бъде енергийния системен оператор, след което имаме разпределителни компании и в крайна сметка се появяват новите играчи, това са доставчиците от последна инстанция, търговците на електроенергия, които ще контактуват. Значи нещо подобно, този модел трябва да бъде приложен буквално едно към едно. Защото докато не се либерализира, изключвайки разбира се преноса, преноса естествено, че ще остане в монополна позиция. Желателно е, понеже това е муниципална структура, да се управлява от общината, но на входа и на изхода трябва да има либерализация. И искам да ви кажа, че когато се появят вече доставчиците на енергия при крайния потребител, тогава наистина нещата ще се променят по няколко прости причини. Първо, защото този доставчик вече контактува непосредствено с клиента. Второ, той ще следи за това, дали някой краде или не. Той ще следи системата, защото това е кравата, от която той взема мляко. Т.е. той ще бъде помощник на етажната собственост и в юридически план много по-лесно ще му бъде той да има достъп, разбира се, с технически средства, да идентифицира дали някой не краде вас, защото крадейки вас, той краде и него. Едновременно с това, отчитайки особената ситуация, защото факта енергийна бедност наистина съществува и проблема, както казват възрастните хора, не е в разходите, а в доходите. Това е много сериозен проблем, но това е проблем вече на държавата като цяло. Политиката на доходите, не цената на ресурса, то тези доставчици при вас ще имат вече много финансови инструменти. Те ще подхождат гъвкаво. С някой вие може да се съгласите на равномерно целогодишно заплащане, както тук ние пледираме за така наречената такса мощност двукомпонентно. Значи вие така или иначе ги плащате сметката. Дали ще е двукомпонентно или еднокомпонентно, уверявам ви, който не е вътре в нещата, сметката я плащаме независимо от всичко. Двукомпонентното означава по-равномерно заплащане. Този, който не може, може да ползва кредит от доставчика на електроенергия. Могат да се предложат различни инструменти. И очевидно те ще се появят, защото в крайна сметка инициативата на новите субекти, свободата на действие ще им позволи да ви предложат повече услуги. И тогава ще падне това недоверие. Защото ние българите, нали, и аз не правя изключение и присъстващите тук, ние сме особена нация. Всеки един от вас може би дълбоко така в съзнанието си може да признае, че попада в ситуация, когато в зависимост от финансовото състояние може да похарчи 10, 100, 1000 лева, просто така, без да се замисля. Но ако някого излъжа с един лев, той ще го преследва до край. Значи ето това, именно липсата на достатъчно прозрачност, породи това голямо недоверие към топлофикационните дружества и като резултат 52-53% събираемост. Обяснете ми, кое търговско дружество може да издържи при тези условия? Абсурд! И с това ще завърша, разбира се, накрая. Все пак, ние софиянци наистина трябва да благодарим на цялата страна, защото нормативно и по европейските директиви е предвидено топлофикационният цикъл да изпълнява определени социални функции. Значи цената на топлинната енергия в целия енергиен микс, ако изключим дървата и кюмура, е най-ниска цена. Електроенергията е поне два пъти по-скъпа за битовите потребители, а като сложим и тези коефициенти на трансформация, става невероятно. Но за да се случи това нещо, се прави пак в рамките на закона, разбира се, кръстосаното субсидиране. Цената на електроенергията, която заплащаме всички ние, цяла България, за да бъде евтина цената на топлинната енергия в София, около 320 лева за мегаватт час от тези централи, които произвеждат ток, но генерират и топлина. Така че софиянци сме длъжни на цяла България и трябва да я благодарим. И разбира се, да си плащаме сметките. Благодаря.
Аз също благодаря, господин професоре. Господин Христо Канджиев по темата.
Благодаря за предоставената дума. Уважаеми дами и господа, поемам репликата от господин Хиновски относно осигуреността с ресурси, енергийни ресурси. Да, без съмнение, топлофикациите имат вътрешни възможности за оптимизация. Лично аз не съм оптимист относно постигане на целите, поради това, че големия проблем всъщност не е топлофикацията, големия проблем е народопсихологията. Аз лично съм бил 2 години касиер на вход и напълно потвърждавам заключенията чисто личен план на господин Хиновски. Това, че всъщност големите проблеми и неплащането на сметките е свързано основно с платежоспособните клиенти. Аз никога не съм имал проблеми с пенсионерите, с хората с ограничени, почтените хора. Когато съм се налагал да събирам пари за входа и така нататък. Така че проблема е системен и в личен план, лично аз считам, че е изключително, поне в реално бъдеще, да се променят нещата така, че хората отново да се върнат към парното. И поради тази причина изобщо съм се изключил и целият вход е изключен. Но относно ресурсите. Каквото и да се прави, даже и да се всички възможности да се оползотворят вътрешно системните, в края на краищата въпроса опира до цената на входната цена на енергийния ресурс. Цената на природния газ. Тази цена, за съжаление, е твърде малко зависима от българските потребители, от българското правителство, за съжаление също. И нещата са сведени до това България да разчита изцяло на внос на природен газ и е предприела на всичко отгоре мерки, рестриктивни мерки за оползотворяване на собствените си източници. Първият въпрос е с биомасата и с възобновяемите енергийни ресурси, източници. Закона за възобновяемите енергийни източници беше дискутиран, приет, ако се не се лъжи, или все още не е приет. Приете. Определено мерките по отношение на биомасата, онзи продукт, с който България разполага, са рестриктивни, т.е. няма стимули този продукт, с който ние разполагаме, да го оползотворяваме по възможно най-добрия начин. Същото се отнася и до използването на собствените енергийни ресурси, респективно природен газ, българския природен газ, проучванията и добива на собствен природен газ. Знаете много добре, че цената, на която България купува природен газ от собствени източници, е с около 30-40% по-ефтино, отколкото цените, на които внася. Същевременно България с това решение, което беше прието за забрана на шистовия газ, забрани и конвенционалните проучвания за природен газ. Тоест, в момента България разполага с едно находище от 7 милиарда кубически метра оценен ресурс и това находище е блокирано проучването му от известна фирма, но даже и да не беше проучване поради съдебни процедури, проучвания там не могат да се осъществят поради тези забрани. Напоследък се чуха оптимистични нотки за предстоящата диверсификация на доставките на природен газ от блока, който беше предоставен за проучване на фирмата Total. Не дайте да се заблуждавате. Резултати от тези проучвания ще има между 5 и 7 години. Резултати от проучванията, а евентуален добив най-вероятно от момента на проучванията. Така че скъпите енергоисточници ние ще бъдем задължени и сме, за съжаление, принудени да ги купуваме отвън. На всичкото отгоре предстои предоговаряне на цената, т.е. нови договори за доставка на природен газ. България, бих казал, не е готова за тези преговори. Чуват се изказвания, че виждате ли, предоставянето на блока Спарух ще повлияе върху преговорите. Това не е така. Срещу нас има умни хора, много добри професионалисти и те са напълно наясно с възможностите за развитие на тези източници. Така че в бъдеще нещата не изглеждат никак розови, ако не се променят радикално. Така че източниците на природен газ е изключително важно нещо за развитието и на топлофикация, за развитието и на обществото като цяло. Така че правителството следва да предприеме много сериозни мерки и да не се съобразява би трябвало да се съобразява до разумна степен с опасенията за заплаха на екологията. Междувременно излезаха много сериозни проучвания, които отхвърлят действително опасенията срещу шистовия газ, а пък и изобщо проучването и добива на природни ресурси. Благодаря за вниманието.
Аз също благодаря, господин Казачев. Колеги, имате думата за въпроси, за коментари на това, което материята, която беше изложена.
Заповядайте. Може ли господин Казанджиев да доразвие тезата си, че България не е готова за тези преговори, които предстоят за доставка на руски природен газ? Имате предвид руски природен газ, нали така?
Да, от Газпром. Това има предвид, господин Казанджиев. Да. Новия договор.
Защо мисля, че България не е готова с... Напоследък, преди около седмица, имаше едно изказване от високо поставен менеджер на Газпром, че единствените възможности за по-сериозна работа по определяне цената на природния газ е свързана с формулата, при която действа в съответните договори за дългосрочни покупки. Философията на тази формула е много интересна и е различна за всичките страни, въпреки че се подчинява на общи правила. Доколкото на мен ми е известно, пък и в разговори с колеги, до този момент, извинете, ще малко по-рано, професор Тасев беше много сериозно ангажиран с първата формула, която, за съжаление, влезе и беше приета да се прилага в първите договори за доставки на природен газ, последствие 2006 година. Тя беше отменена, въпреки че беше в интерес на България. И то в значителен интерес. След тази дата системни проучвания относно философията и конкретните условия в България по отношение приложимата формула не са правени. Въпреки, че имат редица разработки на Европейската комисия относно какво означава тази формула, каква е философията на всеки елемент в нея и как тези елементи се отнасят към конкретната ситуация. По моя информация, към настоящия момент, по този въпрос Булгаргаз не е работил системно и мисля, че няма готовност за такива разговори. А тези разговори трябва да бъдат много сериозни, защото срещу тях се седят много добри професионалисти. И тази аргументация за развитието на формулата и приемане на една действително справедлива формула трябва да бъдат ангажирани действително добре подготвени хора. Хора, икономисти, хора с разбиране по тези въпроси.
А вие очаквате ли да се постигне някакво намаление? Защото и обявеното 11% се оказва, че ние не сме подписали едни документи за Южен поток и то още не действа. Нали, от 1 април беше обявено едно 11% намаление от руска страна, но се оказа, че не действа, поне при последното ми интервю с Димитър Гогов, защото ние не сме разписали документите за Южен поток.
Доколкото ми е известно и на мен, на такова намаление не действа, било е обещано, не е получено, обвързано е с ангажименти по Южен поток. Това са едни дискусии, които на мен не са ми ясни, но това, което искам да ви кажа, е следното. Първото, което е, цената на природния газ непрекъснато расте и, за съжаление, ще продължава да расте, ако нивата на алтернативните горива се запазят. А тя ще расте поради проста причина, че цената на долара расте и тя расте системно от една година насам. От една година насам стойността на доларите, на долара спрямо българския лев и еврото се увеличила с 15%, близо и мисля, че над 15%. И тенденцията е за увеличаване на тази цена. Така че увеличаването на тази цена и компенсира намаляването на цената на алтернативните горива. Така че аз също твърдо считам, че формулата, която ще бъде приета, може да редуцира цената и това е най-добрият начин, за което се изисква съответната подготовка. Така че не бих казал, че в бъдеще цената ще расте много, но ще остана в този диапазон, който е сега.
Аз за добавя нещо, извинете, тога, което каза Христо. Моята теза е, че ние не трябва да се съсредоточаваме върху тези 11%, защото те касаят едва 9 месеца. И да отклоняваме вниманието си върху основния проблем. Промяна на параметрите и структурата на формулата и превръщайки я в такъв инструмент, който наистина ще позволи да не се вдига така драстично цената на газа. Значи, понеже мене ме цитираха, благодаря на моята намеса, формулата беше приведена до така наречения рекурсивен филтър, който не позволяваше рязко вдигане и рязко спадане на цената, поради което устойчиво горе-долу сме икономисали от порядъка на средно от 10 до 15% ежегодно ръст на формулата. Затова аз продължавам да твърдя, че тук трябва наистина да се приложи научния подход и да се премине към нова структура на формулата, която да ни запази. Искам само, колеги, да цитирате правилно това, което каза господин Казанджиев. Леко ще го коригирам. Не, че българска страна няма готовност. Просто българската страна в момента има твърде малко козове, аз бих казал почти никакви в преговорния процес с руснаците. Никога не сме били в такава лоша отправна точка, не поради това, че има смяна на правителство или нещо друго. Просто знаете, че в геостратегически план се промениха много неща. Значи много се говори, а твърде малко се прави и общо взето ние сме попаднали между интересите на големите корпорации, които общо взето въобще не се интересуват от това къде се намира България на тази карта. Видяхте какво направи Турция. Турция изцяло защити своя интерес, като реално блокира Набуко чрез Трансанадолския газопровод. British Petroleum реално канцелира ITGI и ние с какво останахме в момента? Отново с Южен поток. Така че ситуацията не бих искал да бъда на мястото на преговарящите. Колкото и да се кадърни, подчертавам, твърде малко имат възможност за маневриране. Завърших. Благодаря.
За колеги, имате Да се върне към темата за топлофикациите.
Да, ако може да попитам за топлофикациите, какви конкретно мерки предлагате срещу кражбите на парно и за сградната инсталация, как ще се реши този проблем? Според мен 20% е прекалено висок разход, загуба по мрежата. И как да обясним на хората, топлофикация София миналата година завърши с 20 милиона печалба, пък събираемостта е толкова ниска. Откъде идва печалбата?
Сега, да се върна на първи въпрос. Значи, сградната инсталация е един, дори при най-добре изолираните сгради, топлинните загуби от едно отопляемо тяло, поставено в околната среда, както е една кооперация, жилищна етажна собственост, е в рамките, значи, 20% е едно сериозно постижение. 20% е процента на сгради, които са топло изолирани. Им предвид, че не е ниско. За голяма жалост, обаче, при по-малък дял на абонати, този процент, защото има настъпва деформация в полето на самата кооперация, разбирате ли, във външните стени, загубите нарастват. Сега, какъв беше втори въпрос, че забравих?
Какви мерки конкретно срещу кражбите да. На парно и какви мерки...
Две неща. Значи, мерките срещу кражби са систематични няколко. Те са свързани с това, първо, с влизане в действие на така наречените търговци на топлинна енергия от последни инстанции, които ще разширят своите функции с енергийни консултации, текущ контрол върху потреблението в кооперация. Тоест, те ще работят в по-малък мащаб, отколкото в момента топлофикация София. В момента топлофикация София и фирмите за дело разпределение физически е невъзможно да контролират настъпването на деформации вследствие на кражби в жилищната собственост. Докато един търговец, който ще получава отстъпки, поне ние смятаме, че това е нормално, за топлинна енергия защото ще купуваме на едро топлофикация София, той ще може да контролира. Значи първата мерка е регулиране на достъп до жилища, което в момента беше сериозен проблем. Второ, криминализиране на всички видове кражби. Това се говори от много години насам, не се прави нищо. Спокойно вие можете да си направите, значи, и много примери има такива. Третата мярка против кражбите, тези енергийни компании, доставчици по последна инстанция, ще имат възможност и за външен контрол. Защото вижте, всички кражби на топлинна енергия могат да се констатират извън блока. Тоест има технически средства и възможности да се констатират кражби. По най-различни причини. Не говоря, значи една от мерките е ежемесечното отчитане чрез уредите за дистанционно измерване, което ще не влезе в един момент. Но вижте, тъй като това е сравнително по-скъпа мярка, тя е за предпочитане, но не може да бъде задължена. Тоест, не могат всички да бъдат принудени да си сменяват уредите. Така че тя ще остане в един момент, ще се реализира, но текущия контрол и редица дребни инженерни мерки, да не ви казвам, забрана за монтаж на междинни спирателни кранове и активно участие на фирмите за така речените енергийни услуги или това са тези търговци от последна инстанция, които между другото имате предвид, че в Европа е масова практика те да бъдат енергийни консултант на жилищата етажна собственост. В една Полша, в Унгария, в Чехия. Те са дружествата, които се грижат за вашия баланс. Дори те са тези, които идват в жилищно етажна собственост и казват, господа, има някаква деформация, дайте да направим едно измерване, да направим нов баланс. Тук има следния проблем. Някой иска да си направи рехабилитация. Те са консултант, разбирате ли. Това е бъдещето на топлофикационната услуга. Ние сме предложили в бъдещи промени в наредбата принципа по-близо до клиента, защото много често клиент е оставен на произвола на съдбата. При мен много често идват колеги, включително някои депутати, да ме питат за неговата сметка за топлинна енергия. Абе, можеш ли да ми разчетеш? Значи, тази тази услуга е много важна, защото тя ще вдигне доверието на услугата. Благодаря ви.
Едни такива практични уточняващи въпроси. Значи тези така следения за кражби биха могли да се избегнат с това, което споменахте, дистанционно отчитане. Чувал съм, че в други европейски страни то става за сметка там на търговци, на топлофикации, така че нали, не е необходимо гражданите да си дават от джоба. А ако това нещо се направи, много такива неприятности ще се избегнат според мен.
Факт, това е вярно.
Да. Другото нещо е, значи тези, каква ще ни е ползата на нас потребителите от търговците? Защо, дали нашите сметки там на гигакалории ще бъдат по-малки? Защото те ще купуват с отстъпка, да кажем, от топлофикацията енергията на едро, да. И след това на нас на дребно, като сложат една наценка и горе-долу същото положение ще се, защото нали, те трябва да имат някаква полза от тая работа, същото не, положение ще се получи, така че нали, на нас каква ни е ползата и въобще как ще се процедира и как те ще се, и това регламентиране за жилищата, какво имате предвид, че ще бъде регламентирано да влезат в жилището на някой или как стоят нещата?
Не, вижте, значи на първи въпрос вие всъщност направите изказване. Втори въпрос, дам ви веднага един паралел с в момента с търговията на електроенергия. Защо всички, большинството големи и индустриални потребители купуват през търговци? Това ми е отговор на въпрос. Във всички случаи либерализацията ще доведе до сваляне на цените. Ако вашият доставчик на топлинна енергия купува с голяма отстъпка от топлофикация София, а той ще купува, защото топлофикация София за нея е важно да си вдигне процента на събираемост. А чрез тези юридически лица, той ще има тази възможност. Тоест, вие реално ще получите същите облаги, каквито в момента получават масово българската индустрия, която купува през търговци електроенергия. Тя не купува от НЕК. 90% се купуват през търговци.
Ох, извинявайте.
Възможно е това. Вижте, всичко това е възможно, но той е в групата от много на брой различни мерки. Значи рехабилитация на жилищата, енергийните одити. Всяка една компания, всеки една кооперация трябва да си направи една сметка в рамките на бъдещият енергиен паспорт за рехабилитация, за подмяна на уреди. Всичко това нещо, в края на краища, аз съм убеден като инженер, че това ще доведе до намаляване на сметките, разбирате ли? И в рамките на тази делта, на тази економия, разбира се, ще бъдат сменени уредите. Всеки един търговец ще има интерес, когато срещу себе си има лоялни клиенти, тези доставчици на топлинна енергия, той ще вложи тези хиляди или милиони лева да смени уреди, когато знае, че с това ще контролира липсата на кражби и постъпни парични потоци. Професор иска да добавя нещо.
Искам само да добавя, че в Закона за енергийна ефективност, който беше прият 2009 година, има предвидена мярка. Значи всички доставчици на енергия, в това число и топлинна енергия, са длъжни да прилагат мерки за енергийна ефективност при крайния потребител. Какво означава това? Те имат две опции. Или да правят отчисления фонд енергийна ефективност, който е анонимен, т.е. след това се преразпределят по непонятна за тях схема, или да прилагат енергоспестяващи мероприятия под формата на интелигентни измервателни устройства. Значи интелигентното измервателно устройство дава много възможности на потребителя, защото преодолява всякакви недоразумения. Вие имате задължително, имате статистика. Вие ще имате текущото потребление, потреблението през миналата година, цените, по които сте плащали и можете да си планирате потреблението на енергия. Но понеже така и така съм взел думата, понеже господин Хиновски не успя съвсем да ви отговори до край на въпроса за контрола, значи вижте, никой не може да влезе в жилището, в това число и измерването с термовизионна камера също не е доказателство. Но то има психологически ефект, защото етажната собственост може да поръча това, а може и търговеца в рамките на обследване на обекта да го направи, след което представя резултатите и като междинен резултат се вижда реално, че Пешо е казал, че не ползва енергия и краде. Ето вижте как закона може в този добрия смисъл на думата да бъде заобиколен. И понеже вече на всички е ясно, че когато не искам да съм на място на Пешо. Разбирате, че постепенно това се преодолее. Благодаря.
А предлагате да се криминализира кражбата на парно, може ли да кажете до колко години затвор?
Не ви разбрахме въпроса, може и по-високо. Аз лично не чух.
За криминализирането на кражбата на парно.
Не, това е според мен.
Казахте,
аз не знам какъв въпрос.
Казахте, че е крайно време да се приложат мерки за криминализиране на кражбите на парно.
Не, има идея. Такава, да. Има такава идея. Аз съм чувал многократно от членове на комисията. Кражбите трябва да има респект. Като всяка една кражба трябва да има и респект за кражбата. Сега, по въпроса за това, аз останах с впечатление, че тези нови юридически лица в закона за енергетика, така наречените доставчици от последна инстанция, имайте предвид, че всяко едно жилище е етажна собственост. По право, по закона, може да се регистрира като такъв търговец. Не се плашете от това, че се появят много такива търговци. Въпросът е, ще има ли административен капацитет да се изключва договори с топлофикация. Ако едно дружество, аз съм сигурен, че ако едно дружество такова отиде в топлофикация и каже, аз гарантирам, ето ви, нашата кооперация, цялото потребление ще го плащаме редовно, то ще получи отстъпка от топлинната енергия. И това се обсъжда и в топлофикациите, разбирате ли? За топлофикациите е изключително важно да се осигури регулярно постъпленията от ползваната топлинна енергия. Така че не е абсурдно една етажна собственост да се регистрира като доставчик от крайна инстанция, да се изключва договори, да се разплаща с топлофикация, така че не е нужно да бъде непременно през трети търговец, други риск лице. Запивайте.
Един уточняващ въпрос, ето по-скоро към професор Станова.
Прекъсна се. По-далеч от микрофона.
Един уточняващ въпрос. Вие споменахте за интелигентни измервателни устройства. Всъщност, това не е ли ключа към решаването? Едно индивидуално устройство за измерване решава проблемите с събираемост, с взаимоотношение между хората от етажната собственост. Тоест, едно такова предвиждане на закона към индивидуално измерване на топлинната енергия би решил 90% от проблемите и на топлофикациите, и на хората в етажната собственост. А проблемът до сега беше в това, че самите измервателни устройства бяха скъпи, включително и термовижен камерите са скъпи устройства, те не са и общо взето надежни. Но технологиите се развиват и тази цена непрекъснато ще пада, така че те даже може да се измерват и дистанционно. Едно такова нещо включване и като развитие на такава индустрия в България, която да ги произвежда, си е една голяма альтернатива.
Сега, вижте, това е всичко добре, само че има едно сериозно технологично ограничение. И индивидуалните измервания не могат да се прилагат в кооперации с вертикални щрангове. Защото единственият търговски уред в тези кооперации е долу, той е един единствен и той се разпределя. Разковничето и всички спорове, всички големи спорове, големи проблеми в топлофикациите е как да се разпредели тази енергия между N броят потребители. Разбира се, в кооперации, в които има хоризонтални разводки, няма проблем. Нали? Там вече наистина, че с лекота може да бъде приложено такова измерване. Но това не важи в масовата, голямата група кооперации в България, тези, които са с вертикални щрангове. Това е сериозен проблем.
Може ли още един уточняващ въпрос? Ако правилно съм разбрала, вие ще предложите, които в които кооперации има над 50% отказали се да няма парно ли, или просто дадохте пример, че тогава много се вдигат сметките, защото, доколкото се спомням, преди време имаше такова предложение, даже за една четвърт ли бяха, не половината, и съдът отсъди, че дори един абонат да има, това е нарушаване на интересите на абонатите, те са в правото си, един абонат да има, трябва да има парно и толкова.
Да, аз дадох пример за това как се деформират сметката на един останал потребител в кооперация, в която има отказани се 50%. Негово право, хубаво е тези хора, живеещи в тези кооперации, да знаят, че те ще имат деформирани сметки. Това е пример.
Ако е над 20%, значи нещо има в системата. Категорично. И тогава вече трябва да се задейства друга система за контрол.
Сградната инсталация нараста с огромен процент, плащат хората, които остават вътре, плащат сградната инсталация. Просто...
Да. Може ли един конкретен въпрос?
Само зломя, че хората ви. Да, кажете.
Получихме изравнителната сметка края на годината и се оказва, че водомерът на блока е отчел 67 кубика топла вода повече от сборния обем на всички водомери в жилищата. Къде е отишла тая вода? Това надписана вода ли е? Или някъде, това е един басейн, който някъде се е изгубил по трасето между входа на кооперацията и отделните жилища?
Не точно.
Може да има няколко... Лично аз мога да си обясня това с първо неточно мерене долу. Значи всички уреди за измерването на дебити на вода се променят с времето. Трябва да се тарират уредите. И това е, между другото, се случва масово не само в топофикациите, това става и в топоцентралите. Аз лично съм бил свидетел на грешни дебити. Два уреда един зад друг, например в атомната централа, много често показват разлики, два уреда един след друг, показват разлики между 5 и 10%. Така че... Допускат. Това е дебит по делата те. Така че нищо чудно. Нищо чудно да е не точно мене.
Ако позволите, в момента говоря като потребител, всеки един уред има грешка. Тя е технологично заложена в него. 1,5%. Ако това нещо е доказано и действително и превишава тази грешка, трябва да поискате от водоснабдителното дружество да направи
метрологично
изследване на водомера, тъй като той е от големите типове, системата е инерционна, нали, това е с перки, винаги се допуска такава грешка. И второто, което трябва да обърнете внимание, как е свързана системата ви, защото при обезвъздушаване на парно зависи кой водомер към къде е вързан, защото водомер е един над студената вода, и топлата вода, разбира се. И дали има долу в абонатните станции изход за топла вода, тези, които чистят входа, гаражи и така нататък. Трябва да си обследвате вие. Но не е допустимо така огромна грешка над тази, която е присъща за съответния прилив.
Да, приключваме. Да. Колеги, приключваме се. Петния.
Което беше направено при 100% използване от потребителите и изчислението за увеличаване
за половината. Аз ви дам пример. Значи, в една кооперация имате 100 апартамента потребители, същите по тип кооперация имате 50 потребители. Отказани са 50%. Рязко нарастват сметките с градната инсталация. Тоест тези останали потребители плащат много повече енергия. Сега, в обществото ви е една абсурдна теза. Тя напоследък вече все по-малко се лансира, че който се е отказал от услугата топло съединение, не трябва да плаща нищо. Просто, колеги, има закони физически. Стоейки в една кооперация, която се отоплява, макар и през подвид, през стени, този потребител получава топлина енергия. Не е честно спрямо вашите комши, спрямо околните потребители, той да твърди, че не получава никаква енергия. Има много случаи, в които даже едно от нашите предложения ще бъде да се подобри методиката за отчитане, за оценка на загубите на жилищата и на собственост. Защото ползва се една методика стандартна. Много често има типове блокове, които са по-различни и изчисленията, прогнозните оценки за загубите са различни за различните по тип сгради. Така че тази методика би трябвало да претърпи по-голямо детайлизиране като типове сгради, етажност, с изолация, без изолация и така нататък.
Да. Може би само едно така последно допълнение. Значи, споменахте нали, за високото несъбраните вземане на топлофикациите, но на този ред ми и на върху които средства след правилно се начисляват лихви, ами гражданите, които ми оказва се, че не малко, че са надплатили на топлофикациите, на тях би трябвало също лихви да се
начисляват. Да. Точно това е нещо предложение, че би трябвало да бъде, има реципрочност. Този, който финансира топлофикацията, трябва да получи същата лихва, с която него го чарджват, когато е под. Разбирате ли? Това е справедливо. Но тук изникна един въпрос, говорихме с финансисти, каква лихва към датата, към кой момент трябва да бъде избрана лихвата, кой е реперния момент, дали е в началото на сезона, дали е в средата или в края, защо? Но това може да се измисли да бъде справедливо, например.
Аз бих дал една еретична, така да скажа, трактовка на целият проблем. Крайна крещата, този проблем е създаден от държавата. Държавата ни е принудила да живеем в кооперации и държавата е направила този разчет с вертикалните штрангове. Никой от тези собственици не е пожелал сам да има такива штрангове, да няма индивидуално, така скаже, хоризонтална разводка и да живее в кооперации. Така че този проблем с решаването би трябвало ако не да се нагърби, поне да участва и държавата с определена, така скаже.
Верно е, колега, но е много скъпо. Значи, има проекти идени, има идени проекти сгради, значи милиони са инвестициите в една така кооперация, няма кой да ги плати. Имаше едно проучване с Европейска инвестиционна банка, да правиха едни анализи. Много е сериозно финансирането. Просто всички го искат и всеки търси начин, но става дума за много пари, разбирате ли?
Ими точно, защото става за много пари и за голям проблем. Това проблем е обществен и той би трябвало да се намери някакво такова справедливо решение.
Би трябвало.
Всички.
Колеги, с това приключихме. Благодаря ви.